Kriterini adam budur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa dünya nətər yorulacaq aləm.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqramda bir qrup kino xadiminin Azərbaycan prezidentinə müraciətindən xəbər tutacaq.
Bu ölkədə prezident var və konkret o həll eləyə bilər, ona görə ona müraciət elədim.
Azərbaycana gətirilən 17-ci əsrə aid əl yazmadan xəbər tutacaq.
Yoxumsa səbr-i taqət olmasın, heyranlığım vardır, xəbər səndən yoxumdur, reyk sərgərdanlığım vardır.
Mentalitetdə olmasını dadacaq.
Açıq çəkiliş meydanındayıq, göyəmən, göyəzən, göylərən tikirlər, sahnə.
Və hər dəfə görkəmli kino sənətçisi Rasim Balayevin açıqlamalarını işitir.
Təxminən bilirəm o yerin qiyməti neçədir və o qiymətə biz 20 filmi çəkə bilərik.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli toy və yas mərasimləri haqqında ayrıca qanuna ehtiyac olduğunu dilə gətirib. O 525-ci qəzetə müsahibəsində bildirib ki, bugün özəlliklə toy mərasimlərindən narazılıq və şikayət həddindən artıq çoxdur. İstat, toylarda ağız deyən qulaq eşitmir. Yemək içməklə bağlı hədsiz israfçılığa, ifratçılığa yol verilir. Təkcə toylara deyil, yas mərasimlərinə də hansısa bir normanın qoyulmasını vacib sayan millət vəkili Tacikistandakına bənzər məcburi normaların qoyulmasını da gülünc hesab etdiyini söyləyib. Gənclərin hərbi xidmətə çağırılması bəzi ixtisaslar üzrə kadrların hazırlanmasına mane ola bilər. Təhsil naziri Misir Mərdanov Aynis televiziyasının müsahibəsində belə deyib. Nazirin fikrincə gənclər hərbi xidmət dövründə riyaziyyat və fizika sahəsində biliklərini unuda bildikləri üçün belə gənclərə təhsillərini davam etdirmək imkanı yaradılmalıdır. Təhsil naziri vaxtında müraciət etdikləri halda fundamental elmlərə meyilli gənclərin hərbi xidmətdən saxlanmasına çalışacaqlarını da dilə gətirib. Azərbaycan bəstəkarı ilk dəfə olaraq dünya sənətçisi adına layiq görülüb. UNESCO-nun təsis etdiyi bu fəxri adı ölkə bəstəkarlar İttifaqının yeni sədri Firəngiz Əlizadə daşıyacaq. Rəsmi mərasimin payızda keçiriləcəyi planlaşdırılıb. Yazıçılar Birliyində rus dilində yeni qəzetin təqdimat mərasimi keçirilib. Mir Literaturu, yəni ədəbiyyat aləmi adlanan yeni nəşr hələlik ayda bir dəfə işığınızı görəcək. MDB məkanında yayılacaq bu 16 səhifəlik qəzet Azərbaycan ədəbiyyatının xaricdə tanınmasını hədəfləyib. Qəzetin şef redaktoru bir vaxtlar populyar jurnalist Asim Cəlilovdur. Nəşriyyat işi və Azərbaycan ədəbiyyatı dünya nəşrində adlı kitab işığınızı görüb. Şamil Süleymanlının qələmindən çıxan və çox illik axtarışların məhsulu olan bu kitabda Avestadan Hüseyin Cavidədək böyük bir tarixi dövr barədə dolğun məlumat əksini tapıb. Azərbaycanın sənətli kino ustası Yusif Quliyev Vintertur film şənliyinə qatılacaq. Hər ilin noyabrında İsveçrənin Vintertur şəhərində keçirilən bu ənənəvi yarışmaya Avropa sənətli kino ustaları ayrıca önəm verirlər. Festivalda Yusif Quliyevin Keçid adlı etnik sənətli əsəri göstəriləcək. Bu film bir çox beynəlxalq festivalın mükafatına, o sıradan UNESCO-nun təsis etdiyi Eco Ethno Folk festivalının baş mükafatına layiq görülüb. Və bir özəl xəbər, daha bir qədim əlyazma Azərbaycana gətirilib. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Yoxumsa səbr-i taqət olmasın, heyranlığım vardır, xəbər səndən yoxumdur, reyk sərgərdanlığım vardır.
Bu misraları ilk dəfədir ki, eşidirsiniz. Oxuyan da Əlyazmalar İnstitutunun direktoru Paşa Əlioğludur. 17-ci əsr ana dilli poeziyamızdandır. Azərbaycana gətirilənə qədər bu əlyazma Berlin Dövlət Kitabxanasında saxlanılırmış. Bəlkə də nə qədər orada qalacaqdı? Günlərin birində, yox, qoy bu barədə elə Paşa Əlioğlunun özü danışsın.
Biz axtarışlarımızı davam elədik. Bu axtarışlarda bizə Almaniyada yaşayan həmvətənimiz Məhəmməd Əli Hüseyni kömək elədi. O, Berlin Dövlət Kitabxanasının Əlyazmalar Xəzinəsində saxlanan Vəhidin külliyyatını əldə elədi. Bu külliyyat 487 vərəqdən ibarətdir və bu divanın 30 vərəqinin səhifə 1-dən 30-a qədəri şairin Azərbaycan türkcəsində şeirləri tutur.
Kimdir Vəhid Qəzvini? Onun haqqında biraz bilgi ala bilərikmi?
Vəhid Qəzvini 17-ci əsrdə yaşamış, həm dövlət xadimi, həm tarixçi, həm də şair olmuş bir şəxsiyyətdir. Bu uzun ömür yaşayıb 1606-cı ildə 1701-ci ilə qədər 5 Səfəvi hökmdarın dövründə ömür sürüb. Səfəvi hökmdarlarından Şah Səfinin, Şah Abbasın dövründə yüksək vəzifələrə sahib olub. Əvvəlcə tarixçi olub sarayda, salnaməçi olub, Şah Abbasın tarixini yazıb. Sonralar o vəzifəsi böyüyüb, vəzir vəzifəsinə yüksəlib. Laf sonralar 1689-cu ildə İmadü Dövlət titulu ilə Şah Süleyman Səfəvinin sədri əzəm, yəni hökumətin başçısı vəzifəsinə təyin edildi. Onun ədəbi işi də çox böyükdür. Görkəmli dövlət xadimi olduğu kimi həm də gözəl bir şair olub. Vəhidin 100 min beytə qədər şeiri var, əsasən fars dilində yazıqları nəzərdə tutulur. Bundan başqa 2-ci Şah Abbasın tarixi haqqında yazdığı Abbasnamə əsəri və mürşiatı var. Bu əsərlərin olmasını biz həm indiyə qədər bilirdik və bu əsərlərin əldə edilməsi problem deyildi. Bizim üçün maraqlı olan odur ki, Vəhidin indiyə qədər Azərbaycanca, Azərbaycan türkçəsində yazdığı əsərlər əlimizdə yox idi.
Paşa müəllim, Azərbaycanda onun ana dilimizdə şeirləri olduğundan xəbərdarlarmı?
Biz ehtimal edirdik ki, geniş bir yaradıcılığa malik bir şəxs mütləq Azərbaycanca nəsə yazmalıdır. Yəni, məsələ budur ki, məsələn, Vəhidə Dövsü adında dövrün başqa bir gözəl bir şairi də Azərbaycanca çox gözəl şeirlər həsr eləmişdir. Ona nəzirə yazıb. Vəhidin şeirindən nəzirlərdən bilinir ki, Vəhid Azərbaycanca şeir yazıb. Onun bir misrasını tam təkrar edir. Bunun əsasən də ümumi həcmi 1840 beytdir. Çox gözəl bir dilindən yazılıb. Deməli, aşağısında, sonda tarix də vardır, divanın köçürmə tarixi. 16 Məhərrəm 1119, bizim müasir təqvimlə 12 aprel 1707-ci il.
Əlyazmanın dili indiki oxucu üçün anlaşıqlıdırmı?
Yoxumsa səbri taqət olmasın, heyranlığım vardır. Xəbər səndən yoxumdur, leyk sərgərdanlığım vardır. Rəyyət olmuşam nəfsiz xəbisə, qalmışam aciz. Əgər olsam müsəllət nəfsimə, sultanlığım vardır.
Əla, hər halda dili qəlizdir söyləmək olmaz. Bəs nə etmək fikrindəsiniz? Əlyazmanı hansı tali gözləyir?
17-ci əsrdə yaşayıb yaratmış sənətkarlarımızdan sirik bir antologiya tərtib edir. Çünki bunlar içində hələ də oxucularımızın, tədqiqatçılarımızın əlində olmayan material çoxdur. Belə bir axtarış aparır Almaniyada, İranda, Türkiyədə, iki kitabxanlarda. Böyük bir axtarış gedir. Yeni-yeni əsərlər üzə çıxartmışıq. Hələ inşallah üzə çıxdırsan siz də xəbərdar olarsınız.
Milli poeziyamız Azərbaycan türkçəsində 1842 beytlik bir sərvət qazandı. Və Mirzə Məhəmməd Vəhid Qəzvininin ruhu şad olsun söyləyək. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalayı
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizik vaca.
У его превосходительству господину
Закалилери, cənab Bakı qubernatoru.
Ham laget yaşayır, o laget yaşamadı.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Həftənin mədəniyyət xəbərlərinə göz atdıq. İndi ölkə mediasının gündəmdə saxladığı başqa bir olayın izinə düşürük. Azərbaycanın bir qrup sənət xadimi Azərbaycan Film Kinostudiyasının açıq çəkiliş sahəsində 4 hektarlıq ərazidə planlaşdırılan tikinti işlərini faciəvi durum kimi qiymətləndirib və son əlac kimi ölkə prezidentinə məktub ünvanlayıb. Həyəcan təbili şalanlardan biri, görkəmli kino sənətçisi Rasim Balayev izin qonağıdır. Xoş gördük, Rasim bəy.
Xoş gördük.
Nə baş verib, nədən yaranan vəziyyəti faciə adlandırırsınız?
Valla günlərin bir günü mən kino studiyaya getdim, gördüm ki, həyəti hasara alıblar. Dedim, bu nə məsələdir? Mən malı cavablar verdilər, dedilər ki, bunu alıblar, belə eləyirsə. Və ən nəhayət dedilər ki, əmlak komitəsi bunu tərəqqi tikinti şirkətinə satıb. Deyirəm, yaxşı, öz-özümdə fikirləşdim ki, bu əmlak komitəsi, axı əmlak o idarələrin, o yerlərin sahibi olur ki, onlar ləğv olunur, nə bilim, onlar öz funksiyasını itirib. Amma Bakı, Azərbaycan Film Kinostudiyası bir çeşid fəaliyyətdədir, pis yaxşındır, az çəkir, çox çəkir, amma bu idarə bağlanmayıb, bu idarə haradasa ləğv olunmayıb, əmlak bunu necə yerin satıb, nəsə. Və biz bir katibliyi keçirdik, orada da Mədəniyyət Nazirliyinin işçiləri ilə görüşdük. Onlar da elə həmin bu sözləri dedi ki, əmlak verib bunu tərəqqiyə. Deyirəm, yaxşı, onun müqabilində pul veribmi? Çünki mən bilmirəm, indi dövlət pulu bilmirəm, amma mən təxminən bilirəm o yerin qiyməti neçədir. Və o qiymətə biz 20 film çəkə bilərik. Və belədir, axırı mən gördüm ki, nəsə hamı belə sirli, mənmalı gedir. Və benim gördüm ki, bəli, burada iş gedir və kinostudiyanın sahəsi əldən gedir. Özü bilirsiniz. Mən bunu təkrar deyirəm. Kinostudiyanın sahəsi, həyəti belə insanların həyəti kimi deyil ki, orada gül, çiçək, ağaca keçsən, meyvə yiyəsən. Bu vaxtı ilə kinostudiya indiki hökumət evinin üzbəyüz yerləşirdi. 64-cü ildə mən o yadımda duram. Sonra bu kinostudiyanın sahəsi olsun deyə bunu gətirdilər Tbilisi prospektində Bakının çıxacağı. O vaxt orada çox az evlər vardı. Yəni indi bura belə çox. Ora gətirdilər bunun sahəsi olsun. Mən şəxsən 5-6 filmdə elə o həyətdə dekorasiya qurmuşuq, o həyətdə müəyyən epizodlar çəkmişuq. Yəni o çəkiliş meydançasıdır.
Rəsim bəy, kinostudiya və onun ərazisi özəlləşdirilibmi?
Yox, yəni kinostudiyanın sahəsidir də bu.
Kinostudiyanın direktoru Xamis Muradovla da əlaqə saxladıq. Bilmək istədik, kinostudiya özəlləşdirilib ya yox?
O 4 hektarlıq sahəsi. Özəlləşib-özəlləşməyib. Yəni kinostudiya... özəlləşməmiş sahədir.
Bəli.
Xamis müəllimin deyilindən belə çıxdı ki, kinostudiya özəlləşdirilməyib. Hüquq mütəxəssisi Əlbaba Rızaevlə bağlantı qurub kinostudiyanın ərazisinin satılmasına hüquqi qiymət verməsini xahiş etdik.
Demək, onun deməyindən belə çıxdı ki, kinostudiya özəlləşdirilməyib. Əgər özəlləşdirilməsə, bəs hansı halda kinostudiyanın həyətinin satılması, yəni razılaşdırılmalı idi?
Deməli, bu sizin necədir? Özəlləşdirənə qədər söhbət obyektin özəlləşdirilməsindən gedir. Çünki orada özəlləşdirmə iki mərhələdə gedir. Bir mərhələ torpağın üzərində olan tikili obyektlərdən söhbət gedir. Yəni kinostudiyanın əgər özəlləşdirməsindən söhbət gedirsə, divar onun tikili obyektlərinin özəlləşdirilməsi bu birinci mərhələdə həyata keçirilir. Özəlləşdirəndən sonra isə onun torpağının özəlləşdirilməsi ikinci mərhələdə həyata keçir. Deməli, özəlləşənə qədər həmin torpaq üzərində sərəncam vermə hüququ yerli icra hakimiyyəti orqanındadır. Amma özəlləşəndən sonra isə artıq o sərəncam vermək hüququ həmin obyekti özəlləşdirən, yəni Dövlət Əmlak Komitəsinin səlahiyyətindədir.
Birləşir ki, onların ixtiyarı var.
Bəli.
Birləşir ki, yerli hakimiyyətin ixtiyarı var icra hakimiyyəti.
Bəli, bəli, ixtiyarı var. Amma orada məsələ necədir? Nə qədər ki, özəlləşdirməyib, deməli, yerli icra hakimiyyəti orqanı Dövlət Əmlak Komitəsindən razılıq almaqla həmin torpağın statusunu dəyişə bilər. Yəni, onun bir hissəsini başqası bir başqa dövlət orqanına verə bilər və s. Sərəncam verə bilər o torpaq üzərində, amma Dövlət Əmlak Komitəsinin razılığını almalıdır bu barədə. Amma obyekt özəlləşdirəndən sonra isə artıq yerli icra hakimiyyəti orqanının yox, Əmlak Komitəsinin özünün bilavasitə sərəncamı ilə həmin torpağın talihi həll olunur. Amma burada bir məsələ var. Özəlləşdirəndən sonra o torpağı almaq hüququ bilavasitə həmin obyekti özəlləşdirən şəxslərə məxsusdur. Yəni o başqasına satıla bilməz. Onlar imtina etdikdən sonra Dövlət Əmlak Komitəsi həmin torpağı başqasına təklif edə bilər. İndi mən bilmirəm o hansı mərhələdədir. Özəlləşdirilməyibsə, deməli indiki mərhələdə həmin kinostudiyanın yerləşdiyi ərazinin torpaq sahəsinin üzərində yerli icra hakimiyyəti orqanı amma Dövlət Əmlak Komitəsinin razılığını almaqla sərəncam verə bilər. Yəni hüquqi vəziyyəti bax belədir. Amma orada bir şey də var. İndi o bilmirəm özəlləşməyə çıxarılır artıq o mərhələdədir yoxsa yox.
Rasim Balayev ancaq onu söylədi ki, özəlləşməyib.
Gəl obyektlər var, o prezidentin fərmanı ilə özəlləşdirilir, o obyektlərin ümumiliyi baxımından. Eləsi var Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə, eləsi də var ki, İqtisad İnkişaf Nazirliyinin özünün səlahiyyətindədir. İndi mən bilmirəm, o deyəsən o cür obyektlər prezidentin səlahiyyətində olmalıdır. Artıq o çıxarılması barədə fərman var yoxsa yox, yəqin fərman var onlar belə narahat olurlar da. Yəqin fərman var, ona görə narahat olurlar.
O deyir, sadəcə biz getdik, gördük ki, hasar alınıb.
Ha, onu da satıblar da. Satıblar, əslində hüquqi baxımından mümkündür. Amma onun məqsədə uyğunluğu, məqsədə müvafiqliyi baxımından necədir, onu bahsələndirilə bilər. Yəni, kinostudiyadır, dövlət üçün cəmiyyət bir obyektdir, nə dərəcədə məqsədə uyğundur ki, onun torpaq sahəsi hansısa bir tikinti şirkətinə satılsın, hansısa bir biznesmenə satılsın. Onun məqsədə uyğunluğu baxımından, yəni o aparılan o siyasət düzgündür, yoxsa düzgün deyil, o baxımdan mübahisələndirilə bilər. Amma hüququ baxımından o müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətindədir.
Azərbaycan prezidentinə məktub ünvanlamaq fikrinə necə düşdünüz? Yəni, məsələn, inzibati yolla deyil, hüquq müstəvisində, deyəlim, məhkəmə iddiası qaldırmaqla çözmək mümkün deyildi?
Yox, Azərbaycanda məhkəmə ilə heç nəyin əyalı olmaq olmaz. Çünki haqlı, haqsız bu ayrıca bir mövzudur. Ona qədər də o binalar tikiləcəkdi, istifadəyə veriləcəkdi, satılacaqdı, sonra o məhkəmə. Ona görə bu ölkədə prezident var və müəyyən o konkret o həll eləyə bilər, ona görə ona müraciət edir.
Haqqını Sizin söz açdığınız əraziyə, açıq çəkiliş meydançasına hansı sənətçilərin nəfəsi dəyib belə deyik? Orada hansı məşhur filmlər çəkilib?
Valla çox insanlar, yəni kinostudiya 64-cü ildə deyirəm ora köçüb. Yəni o bizim müqtədir sənətkarlar köhnə studiyada, hökumət evinin yanında fəaliyyət göstərirlər. Təbii ki, studiyanın özünün pavilyonları olub, dekorasiyalarda da çəkiblər və bir də naturada. Burada isə çox görkəmli aktyorlar. Yəni nə deyim, 1-4, 5-4, Əli Zeynalov, Məmməd Rıza Şehzamanov, Leyla Bədirbəyli, Şahmar Ələkbərov, Həsən Məmmədov, çoxdur. Filmlər belə mən yadımda deməsəm mən yenə qayıdacam filminin müəyyən kadrlar orada çəkilib sonra Dədə Qorqudda yadınızdadırsa belə bir səhnə var Şirinlə mənim döyüşüm orada o həyətdə dekorasiya qurublar çəkiblər bilirsiniz mən indi demirəm indi oranı daha kinematografik həll eləmək olardı məsələn mən arzu eləyərdim ki Azərbaycanda Disneyland olsun Azərbaycanın Disneyland məsələn orada düzətsələr bu Disneyland bir iş adamı bacarsa özü üçün də pul qazanar və orada müəyyən müqavilə ilə kinostudiyada pul verər bu daha yaxşı olar nəinki orada yaşayış binası bilirsiniz Bakının hər tərəfi yaşayış binasıdır artıq o insanları bıxdırıb yəni yer qəşəngləri də var Amma yerli yersizləri də çoxdur. Dedim odur ki, oranın elə eləmək olar ki, bugün Azərbaycan kinosu ancaq dövlət tərəfindən verilən pulla işləyir. Amma bütün dünyada belə bir şey də var ki, kinostudiya özü də nə yollansa pul qazanmalıdır. Bax, elə onun yolu mən belə fikirləşirəm ki, əgər bu mümkün olsaydı, orada evlər yox, Azərbaycanın Disneyland-i ola bilərdi və orada həm uşaqlar üçün, böyüklər üçün bu maraqlı olardı, həm də oradan gələn gəlirlə Azərbaycan kinostudiyası yararlana bilərdi. Yəni, ha, belə şeylərlə.
Orada çəkiliş meydançasıdır.
Yəni, elə o Disneyland-də o da, orada da filmlər çəkmək olar. Yəni, orada elə yerlər, elə gözəl şeylər düzəldirlər ki, onu həm ticari mənada istifadə eləmək olar, həm də çəkiliş meydançası kimi də istifadə eləmək olar. Daxili bir inam var məndə ki, Bizim prezidentimiz bunu müsbət həll eləyəcək Azərbaycan kino işçilərinin xeyrinə.
Mentalitet olmasının vədəsi yetişdi.
Dağla dünya, o boyda xilafəti sarsıdan Babək, indi 4-5 isə torpağın sözünü eləyir. Yəni ki, dağ boyda Babəkin, biri cəhənnəm, iki cəhana sığmayan Nəsiminin adı ilə tanınmış Rasim Balayev. Sovetlər dönəmində nazir qızlarının virtual sevgisi olan bir kəs, indi bax balaca, vurdur 4-cə hektar sahənin davasını qaldırıb. Səni bu rollara çəkən rejissorlar hara baxırdı, gözünə nə taxırdı görəsən, Rasim Balayev.
Vaxtında torpağa gübrə verməyiblər, mənim taksırım nədir?
Yerin altında məni tapa. Aydın,
haber
çattıraydın.
Ara
gittin
dediler yok.
Ölmüştü.
Hemşe demişim, gene deyirəm. Bu sənətçi tayfasına deme yazattığı yok, yeme yazattığı lazım. Verirsen ona uzağı iki domates, bir de badımcan. Ya bircə banan. Gündüz, gecə diyecek can can. Qardaş, sahne kinostudiyanın sayəsində, naturadayıq, açıq çəkiliş meydanındayıq, göyəmən, göyəzən, göylərən tikirlər, sahne, tərəqqəb, dur demək sağ qalıb, dağla dünya.
Baxı krasivi, baxı çisti, sadi, baxı 20, ne, 30 raz boşu başı qorda.
Yunadın.
Sağa intervyu, sola intervyu, yuxarıya məktub, izə intervyu, bizə intervyu. Qardaş, bu 4 hektar çaxır içən babəkdən, ya narkosu... Öz dərsini soyduran Nəsimidən sağa qalı, sağa açıq yer lazımdır kino çəkməyə, get Ağsu dolaylarında çək, yol pulun yoxdur, bulvarda çək, bayrəhli edirsən, get cıdır düzündə çək. İndi cəmaat tərəqqi eləməsin, neynəsin, saqqız alıb çeynəsin, dağla dünya. Bamsı beyrək, yedi böyrək, dedi qazan, söylə kimmiş yolun azan, 2x2 dörd eylər, 4 hektarda tikilər evlər. Kimlər buna sevinər, kimlər də özünə dərd eylər. Biri səni bulsaydı, o ev sənin olsaydı. Eyvanda xardan sosis, yeyib olmazdın polis. Körün çatdasın xan qazan. Dilin qurusun bamsı beyrək, söz mü saqəhət oldu. Dağla dünya.
Amız, qeyrat.
Mənə duyulə çağırı bu.
Bizim qalaya
Azadlıq Radiosunun izinə düşün. Azərbaycanın və bütövlükdə dünyanın mədəniyyət olan başlarında gəzişin. Prezidentin ünvanlandığınız məktuba reaksiya necə olub? Göydürən tikiləcək, yoxsa onun inşası dayandırılacaq?
Mən biləm, belə bir məlumat almışam ki, prezident baxıb yazıb ki, bunu izah eləyib mənə. Yəni, məsələni araşdırın və mənə məruzə eləyin. İndi bilmirəm nə cür məruzə eləyəcəklər, amma mənə belə gəlir ki, o yol verməz ki, Azərbaycan Film Kino Studiyasının həyəti adicə bu yaşayış massivlərinə çevrilsin. Çünki Azərbaycan Film unikal bir idarədir. Azərbaycan Respublikada bir dənə idarədir. Bunun saxlamaq lazımdır. Siz bilmirəm, olmuşsunuz, olmamışsınız. Mosfilmdə marşrut avtobus işləyir. Yəni, onun o qoydu sahəsi var. O qoydu sahəsi var. Elə məsləhət olsun, onlar elə hamısının ev tikərdir də orada. Orada da böyük tikinti işləri gedir. Biz indi içəri şəhərimizə belə baxdıq. Yeni-yeni tikintilər. Nə məcbur idi? Tikən adamlar gedib başqa yerdə gözəl binalar tikərdi. İçəri şəhər muzey kimi saxlamaq lazım idi. Mən çox böyük başqa şəhərlərdə olmuşam. Mən Şanxayda olmuşam. Orada hamısında o köhnə şəhərlərin hamısını saxlayıb yeni nə cürə istəyirlər, tikirlər, amma o qalır ki, bax bu ölkənin tarixidir bu neçə illər qabaq bu belə olub. Yəni o mənada mənə gəlir ki, biraz diqqətlə yanaşmalıyıq. Həm tariximizə, həm mədəniyyətimizə.
İndi nə vəziyyətdədir kino studiyanın bax hal hazırda?
Mən eşitdiyimə görə hasar çəkilib, dayanıb. Yəni hasara alınıb. Kino studiyanın binası oradan təcrid olunub, hasara alınıb. Yəni bir dənə qalıb kino studiyanın binası və salam.
İndi nə etmək fikrindəsiz? Talın başqa yerdə açıq çəkiliş meydançası təklif olunsa, bu olayı bitmiş saymaq mümkündür?
Yox, o mümkündür. Bizə mərəzədə verəcəklər, harda verəcəklər? Siz bilirsiniz Bakının çıxacağını gör, hara qədər, o Poskaya qədər hamısı sağ sol evdir. Yəni kino studiya mən demirəm, elə o vaxt yadınızdadırsa Tbilisi prospektin deyilərdə bu küçəyə. O elə şəhərdən biraz aralı idi. İndi olub o artıq mərkəz kimi olub, yəni yan yörəsi. Kino studiya belə baxan da çox gözəl Bakının coğrafi yerində yerləşir və mən necə deyim, inanmıram ki, o barədə fikir olsun ki, köçürülsün.
Bəs əməkdaşlar nə fikirdədir? Nə söylürlər, nə edirlər, nə deyirlər?
Bilirsiniz, əməkdaşlar belədir də, qalıblar belə, bilmirlər, nə desinlər. Bilirsiniz, insanların çoxu mənəvi yadsızlaşıb. Birdən deyir, bir söz deyərəm, bundan mən ziyan çəkərəm, nəyimə lazım,
yəni, qoş barışırlar
satansa, bəli, barışırlar.
Əksəriyyət barışır.
Mən demirəm, indi cəmaat üsyan eləsin, yox. Amma ehtirazlarını bildirməlidir. Bu hani o orada film çəkən rejissorlar, hamısı susurlar. Amma bu bilirsiniz kino studiya adam elədiyi, kino studiya ərsiyə çatdırdığı insanlar gərək buna bir yana yanaşmasınlar. Şəxsən mən özüm 17 il ata evində böyümüşəm. 17 yaşından sonra gəlmişəm, 37 il kino studiyada yaşamışam. Buna mən ata evi kimi baxıram. Həyətinə, bacasına, binasına, yəni doğma bir ata evi kimi baxıram. Yəni onlar da elə baxmalılar və birdən günlərin bir günü gəlib görsələr öz bağları hasara alıb, orada nəsə şeylər, yəqin ki, səsləri aləmi tutar. Amma susurlar çox, əksəriyyəti. Özdə, yox, dalda danışırlar ki, hay belə, dağıtdılar, kino studiyanın həyətini alır. Amma rəsmi belə də, hərə bir yana çəkilir.
Bəs kino studiyanın direktoru Xamis Muradov, o nə söylüyür?
O da susur.
Yəni, həyət əlindən alırlar və susur.
Susur, bəli. Amma birinci etirazı o eləməlidir. O deməli idi ki, mən bura direktor kimi gələndə mən bu binaya bu sahə ilə gəlmişəm və bu sahəsiz mən bura ya məni razı edirəm ya da mən işdən çıxıb gedirəm. Yəni belə eləməli idi, amma belə susub baxır, belə güya fikir eləyir, amma ara bir bizi məni qınayırlar ki, belə elə. Yəni mənəvi yadsızlıq.
Bəs yenə də sual vermək istəyirəm, indi nə etmək fikrindəsiniz? Yəni oturub gözləyəcəksiniz
ki, mən bilirəm ki, artıq prezidentə cavab verilməlidir və bu cavabın yəqin ki, bizi bir kopyası da bizə gələcək və ondan sonra nə bilim, görəcəyik. Amma mən daxili bir inamım var ki, müsbət bir cavab alacaq. Çünki hər hal bizim prezidentimiz imkan verməz ki, Azərbaycan filmin həyətində başqa yerlərdə olduğu kimi adi göydələnlər tiksinlər. O üçün Bakıda çox yer var. Tez bir tiksinlər də.
Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm, yolunuz açıq olsun.
Sağ olun.
Qasım bəy. Bir qrup kino xadiminin Azərbaycan prezidentinə müraciətindən bəhs edən bu iz bitdi. Azərbaycan filmin həyatında nə baş verir sualına cavab aradıq. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportyor və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.